Radė, mėly klausytojai, šiandien noriu vieną temą pašnekėti, kuri susikristalizavo būtent šiandienai. Tai yra apie teisę turėti materialius troškimus. Einant per parikramą, einant piligrimystės keliais, kaip ir minėjau, matosi daug materialia prasme skurdžių vaišnavų, kurie prašo išmaldos. Ir šiaip neturtingų žmonių. Ir matai, kaip ir minėjau, iš to gimstančius tokius negražius dalykus. Kaip prašymą per prievartą, persekiojimą, kibinimą, zaunyjimą, kad duok, 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 duok. Yra kiti, kurie dievybės tik atidaro, jeigu tu paukosi. Nu, dabar rečiau pasitaiko, bet man yra taip tekę matyti. Arba tik atidaro ir iškart prašo, dėl to, kad parodė savo dievybės. Kitaip sakant, tas prašymas pinigų per visus galus čia Indijai sklinda, per visus galus. Dėl to, kad elementariai kiekvienas žmogus turi savo materialius troškimus. Ir tie troškimai, kai jie yra ilgą laiką nepatenkinti, jie, nu ką, sukuria skausmą. Skausmą paprasčiausiai. Kai žmogus yra skausme, ką jis daro, jisai, nu, kalba. Jisai, nu, ne. Netyli. Troškimų, neišpildyti troškimai yra skausmas. Ta reikia įsisąmoninti. Kaip, pavyzdžiui, vazonė yra sausa žemė, taip. Ir taip žmogus dažnai jaučiasi. Bet tai nėra labai teisingas apibūdinimas. Tai yra įtampa, kada troškimai nepatenkinti, yra įtampa, yra skausmas. Mažas vaikas, jisai šaukia, rėkia, jam nesvarbu. Kiti miega, nemiega, kitiem patinka, nepatinka. Jisai šaukia, tol, kol negauna tai, ko nori. Dėl to galima sakyti, kad maži vaikai, jie praktiškai meilės neturi. Ten yra pilnas tiesiog savo poreikių tenkinimas, kurie yra dar, aišku, tie poreikiai tokie baziniai, pavalgyti ir pamiegoti, bet tai yra poreikių tenkinimas, kylantis iš paprasčiausių materialių troškimų, iš egoizmo. Ir jeigu tu to negauni, tu tiesiog visiems gadini gyvenimą. Net nemastydamas. Vaikas nemasto, kad kitiem, kad mama pavargusi, arba gal jau nori palisėti, arba visi miegais nemasto. Aš ir viskas. Vaikas yra egocentrizmo įsikūnymas. Mažas vaikas. Po to jis pradeda augti. Jį pradeda mokyti. Jis pradeda kažkiek kontroliuoti save. Iki mokyklinio amžiaus vaikas mažiau kontroliuoja, mokyklinio amžiaus vaikas daugiau pradeda kontroliuoti. Po to ateina paauglystė, ankstyvoji saugystė. Na ir jis įeina į saugusiojo pasaulį. Aišku, kiekvienoje šeimoje tas vaikas skirtingai yra išauklėjimas. Kiekviena šeima bando rasti tą balansą tarp pildymo ir nepildymo troškimo. Ir čia nėra vienos taisyklės, priklauso nuo vaiko. Priklauso nuo vaiko varnos, tai yra psichofizinės prigimties. Labai, beje, tie troškimai stipriai priklauso nuo psichofizinės prigimties. nuo lyties daug priklauso ir taip toliau. Žmogus išauga ir tai, ko vaikystėje yra galbūt netagavęs, jis bando saugystėje tai praktikuoti. Netagavo maisto, tai bando užsitikrinti daug maisto, netrūko šeimai pinigų, bando pastoviai sąskaitai labai daug pinigų turėti. Trūko drabužių, prabangos, gero gyvenimo sąlygų, bando įsikurti name 300 kvadratų su pasakiškais įrengtais patalpom. O tokie gali mechanizmai veikti. Trūko automobilio, transporto priemonės, norėjo, neturėjo, dabar bando. Kiekvienas bando taip patenkinti tai, kas buvo nepatenkinta. Ir buvo taip giliai nepatenkinta, kad nebuvo pamiršta apie tai. Net ir per 10-20 metų. Nebuvo pamiršta. Yra dalykai, kurių tau kažkas nepatenkino vaikystėje ir jaunystėje, ar saugystėje, nesvarbu, anksčiau. Ir tu juos pamiršai, kad jų tau kažkas nepatenkino, nes pas tai jų nebeliko. O yra troškimai, kuriuos tu, na, tau nepatenkino ir tu jų nepamiršai. Jie pastovi tave persikė, jie pastovi tave kankina. Tokį skausmą kelia, jo vidinį tokį įtampą stygą kelia. Va. Ir kiekvienas žmogus, jisai stojasi dvasinį kelią, jisai juk niekur nedingsta, jisai lieka toks, kaip jis ir buvo. Ta, labai labai giliai reikia suprasti, tas žmogus lieka toks, koks jis ir buvo. Jis lieka toks, koks ir buvo. Ir po biški, jis pradeda su savim dirbti, pagrindę su savo troškimais, su emocijom susijusiam su to troškimu, bet pradžiai yra troškimai. Emocijos visos dažniausiai susijusios stipriai su troškimais. Su savo pasaulėžiūra, su savo sampratom, su savo baimėm, iliuzijom, netikrais identitetais, bet va troškimų tema šiandieną mes ją apsiribosim. Troškimų tema, jinai yra labai rimta tema, labai labai rimta. Žmogus dvasiniu keliu eidamas, jisai su tą pačią armiją troškimų susiduria ir jam reikia kovoti prieš tą armiją. Ta armija iš visų pusių puola ir šaudo. Ir be praktikuodamas, jisai pamato, kiek daug jų iš tikrųjų turi. O jeigu jisai jų nemato, tai jam labai greit per situacijas parodo. Kadangi praktikuojantis žmogus užsima ir savistabą, ir savianalizę, ir jeigu kažkur kažką įskaudina, atsuka video tą situaciją ir analizuoja, praktikuojantis žmogus yra praktikuojantis, dvasiškai einantis. Taip žmogus, jisai vis tiek linkęs labiau išrauti iš savęs įdas, negu nepraktikuojantis. Nepraktikuojantis linkęs labiau nematyti, paslėpti, pasiteisinti, bet praktikuojantis jisai linkęs kiekvieną vatą, kaip per tą rusišką filmuką, ten krokodilas išsižiodavo ir toks atskrisdavo paukštukas su ilgu snapu plonu ir iškrapštydavo visą šiukšlės iš krokodilo dančių, tarpų dančių. Tai va taip ir dvasiškai einantis žmogus va tą daro. Ir jisai skaito mes atvaišnavai apie kaip blogai yra materialiai tenkintis, kaip blogai yra materialiai tenkintis. Skaito visur yra duodamas va tas tas signalas jo šventrašiuose. Visur yra kalbama, kaip yra negerai materialiai tenkintis, nesąsojai su Dievu, jo kaip negerai yra tą egoizmą, kaip pasakyti, popinti, taip toliau. Taip pat mes skaitome labai daug apie šventuosius, kurie sugebėjo atsikratyti tų materialių troškimų. Ir kaip jie tapo laimingi, ir kaip jie pamatė Radą ir Krišną, ir kaip jie skendėjo laimėje. Taip, ir mes skaitam apie istorijas apie tuos, kurie nesuvaldomai tenkina savo materius traškimus, nuėjo į nuodėmės ir po to kentėjo. Vat visa tame kontekste, visai tai nuotaikoj, baktai, bet kokie praktikuojantys žmonės, jie pas juos atsiranda truputėlį tokia gėda turėti materius traškimus. Ir noras greičiau nuo jų pabėgti, negu iš tikrųjų išeina. Greičiau. Ir va tame kontekste atsiranda dviveidystė. Dviveidystė prieš kitus ir dviveidystė prieš patį save. Nes tarsi bendruomenėse sukuriamas toksai iškeliamas dvasingumas, bet labai stipriai mindomas tas materialus pasitenkinimas. Nesvarbu, ar tu tenkintumėsi priešingą lytim, ar vaikais, ar pinigais, ar šlove, ar valdžia, ar gera socialinė pozicija. Bet kokia energija, tad savo tenkinys. Aišku, praktikuojantys žmonės stengiasi sudvasinti, jeigu stato namą, tai ten jie skiria vietos ir Dievui, kaip sakyti, ten ir maldos sakomos, ir gal programos daromas. Nu, tai tas namas truputėlį yra sudvasinamas, bet tai nėra tas namas statomas tam, kad šlovint Dievą. Ne, jis yra statomas savo ir dajungiamas Dievas. Jo, lygiai taip pat drabužiai perkami savo, nu, su tais drabužiais tu atliksi pareigas. Kažkaip tai tu sudvasinsi, ne? Maistas perkama savo, nors deklaruoma, kad Dievui, bet iš tikrųjų tu mastai apie savo liežuvį, nu, bet aukosi ir dar prieš valgydamas tu paukosi tą viešpačiu. Jo, vaikai kviečiami į šeimą savo malonumui. Ne tai, kad ten Dievui išauginti kažkokį tai atsidavusį, kuris atneš naudos visuomeniai, tai nėra pagrindinis motyvas. Bet labai dažnai yra teigiama, ir bandoma kažkaip tai pasislėpti, ir bandoma parodyti, kad ne, čia daroma Dievui, čia kaip pasakyta, čia tarnystės tikslais, bet iš tikrųjų dažniausiai tai yra savo. Ir o žmogus tą bijo įvardinti, jam gėda įvardinti. Jam gėda įvardinti prieš save, gėda įvardinti prieš kitus. Ir vat, einant piligrimystę ir kai matai vat, žmonės, kurie nesigėdina to daryti, man anksčiau protas biškį pakritikuodavo arba kartais stipriai, nu kiek galima šaukt prašytų pinigų, kiek galima užsimti biznį toj šventoj vietoj. Tik parodai dievybės, daug pinigų. O duodama prasadą daug pinigų buvo toksai. Na, aš aišku, nubraukdavau. Nes aš suprasdavau, kad tai niekur nenuves ir tai nieko gero neduos. Tusme, aš nieko nepakeisiu. Ir visą laiką sakydavau savo ir sakau tokiais atvejais, kad tai yra tiesiog tokia evoliucijos pakopa ir taškas. Nieko daugiau nereikia aiškinti. Tai yra evoliucijos pakopa, kaip jas ir pradėjom. Vat vaikas, jo yra evoliucijos pakopa tokia, kad jam dzin, miega kiti ar nemiega, pavargės kitas ar nepavargės, mama ir tėtis. Turi ar neturi jėgų, jam reikia valgyti, jisai kriokia. Kriokia tol, kol negauna valgyti, nes jį valdo absoliučiai baimė. Baimė ir nesaugumas. Va tokia jo evoliucijos pakopa. Ir aišku, prisirišimas prie maisto, atsineštas iš praeitų gyvenimų. Jam yra dzin. Tas vaikas, kaip pato paaugai, supranta, kad negalima trukdyti aplinkinių, va tokiais būdais, jis subtiliai. Džirina, kaip sakyt, pilavoja savo antrą pusę, pilavoja, kol tas neiškentęs paima ir išpiltų. Žmona vyra žmona. Nu davai, keičiam automobilį, nu davai, statam namus. Ir tą daro dabar tiek moteris, tiek vyrai. Čia sunku dabar nurodyti, kuri čia lytis daugiau pilavoja. Aišku, jeigu viens uždirba pinigus, tai pilavos vyras, tai pilavos, aišku, moteris. Bet jeigu nebūtų uždirba, tai viens kitą gali pilavoti. Viens nori namo, kits nenori. Jeigu tu nusileisi tam, kuris nori, tai reiškia visas biudžetas sueis namui ir dar bus skolas. Vienas nori važiuoti palsėti kažkur į Ispaniją, ar į Turkiją, ar į Tailandą, kits nenori, vat kits gali pabūti ir pataupęs, o kits nori. Ir tas žino, kad va, bendras šeimos biudžetas stipriai sumažės. Moteris nori vat spa procedūrų, jai reikia suknelių, jai reikia papuošalų, jai reikia kelionių, jai reikia socializacijos daugiau. Ir jinai drožia vyrą. Vyrui reikia kažkokių objektų, jam reikia keisti mašiną, jam reikia fotoaparato gero, jam reikia telefono gero. Kaip sako, vyrai išlaidauja savaip, moteris savaip. Vyrai būna nusižiūri tokius stambius objektus, jam reikia kompą pasikeisti, jam reikia tą. Ar į tą pačią kelionę išvažiuoti, ar kažkokį nusipirkti, nuomai paleisti būtą, nu tokie vat projektai. Jis irgi turi gauti pritarimą, sakykime. Va ir labai neretai, nu kai sakyti, žmonės, kurie neišmoko vaikystėje kontroliuoti tų troškimų, jie neišmoksta ir saugystėje, tik pasikeičia formą pilavojimą, pasikeičia to kryksmo formą. Jis jau neberėkia, nors kartais ir rėkia realiai. Bet jisai zulina, o kaip ta dildė naga, jį nuzulina, kol kitas neapsikenčia. Nu, gali būti ir vaišnaviškas zulinimas. Pavyzdžiui, moteris sako, aš noriu važiuoti į šventą dhamą. Po to praeina kažkiek mėnesių, jinai vėl nori važiuoti. Tu mokėk tūkstantį ir vėl mokėk tūkstančius. Atrodo šventas traškimas. Bet vyksta pilavojimas, jai pasako, arba vyras sako, išleisk mane į Indiją, moteris sako, aš nesugebėsiu su vaikais, man per sunku, man čia reikia, man tas, anas, trečia, pilavoja, jį nupjauna tą šaką, nes kartais jau kariauti yra taip sunku, ar klausyti tą patį, tos zaunimus, kaip sakyt, geriau, gerai, važiuoju. Jau lengviau yra paleisti, negu ten laikyti prieš. Tai vat yra ir vaišnaviškai, aš noriu festivalį, aš noriu vat į tokį renginį. Ir dažnai žmogus pamiršta, kai jis tiesiog, tai yra tas pats kriokimas, klikimas ir kitų trikdymas, kaip ir vaikystai. Ir kad galbūt jis jau yra, jis jau nebe kūdikis, jis turėtų kažkaip bandyti kontroliuoti tos traškimus. Ir tuo pat metu jis turi teisę jos turėti. Ir va čia kiekvienas baktas laviruoja. Tai pirmą kalbėjom apie tą nesigėdimą tų traškimų įsisąmoninimą. Kai tu jų nesigėdini, įsisąmonini juos, tai antras dalykas tai yra, kaip dabar juos kultūringai išpildyti kitiem neknisant proto. Ir kitiem nenešant kančių. Kaip išlaviruot, kad ir tu būtum sotas, sakyti. Ir avis neliestas ir vilkas sotus. Nu, čia labai sunku. Bet įmanoma, Krišna padės tai padaryti. Tai vat, piligrimystėje einant, tai matai daug žmonių, kurie vat nesugeba susikontroliuoti ir jie visais būdais, prie radakundos būdo išplėšti iš tavęs norėtų. Tai va čia yra ta tema, kad jie neslėpia, jų pliusas yra, kad jie neveidmainiauja. Ir jie to požiūrį yra aukščiau už alę dvasiškai praktikuojantį, kuris aiškina, kad jam nereikia to, bet tu pato pažiūri jo gyvenimą, jis viską kraunas. To, ko sakė, kad jam nereikia. Arba jis sako, kad jis neprisirišęs, ten prie vaikų, prie žmonos, prie vyro, ten prie namų, o ten tik kažkas biškiai atsitinka ir jau jam panika. Tai va tie, kurie ten šūkauja šitoje vietoje, jie yra aukščiau, nes jie neslepia, kad jiem reikia ir tiek, jeigu tu jiem neduosi, jiem yra blogai. Na neslepia, o tie slepia. Veidmainiauja prieš save, prieš kitus. Nori gauti pripažinimo šlovės, tai va deklaruoja, kad jiem jau va to nereikia, žinai. Bet antras punktas yra, kaip dabar tą... Ai, ir va, ties to punktu, ką noriu pasakyti, tiesiog tu turi, ar žmogus slėptų, kad jis turi tos traškimus, ar jisai atvirai reikalautų, ar jisai atskriaustų kitus, tenkindamas tos triškimus, tu negali pykti, nes tai yra jo evoliucija. Ir kai kurie žmonės, vat, ir mes patenkame į tokias situacijas, kada, va kaip tie maži vaikai, reiškia, kriokiam, nesuprasdami, kad galbūt, nu, nelaikas dar ir ne visi turi čia šokinėti apie mus. Vat išlenda tokių dažnai. Ir kai kitas mato, nu jo irgi egoizmą užgauna, jis pradeda pykt, kaip tu sau leidi. Taip, bet va toj vietoj yra labai svarbu prisiminti tokį dalyką, kad tai yra žmogaus evoliucija. Ir jis yra tokiame etape. Ir galbūt tas troškimas, dėl kurio jis dabar kruokia, jis buvo neišpildytas 20 metų arba 15 metų. Galbūt moteris, kuri buvo pasinėrus 10 metų buityje ir augino vaikus, kiekvieną dieną tas pats būdavo ritmas ir tie patys sudėsiai, gal jis laukė 10 metų, kol ją vyras, kaip sako, pakvies į pasimatymą arba suorganizuos kažkokį tai vakarėlį, kur nebus vaikų, kad ir kaip keistai tai skambėt, kur jie būtų tik dviese ir pabūtų 2-3 valandas vieni. Kažkas vaikus pažiūrėtų ir pabūtų taip, kaip jie pabuvo iki sukuriant šeimą, kad jinai išgyventų romantiką. Vat yra standartinis, elementarus, moteriškas noras. Ir jinai po to pradeda zaunit. Ir jeigu tu pamastai šitaip, kad galbūt pa žmogų tau yra tai, nu, yra juokinga, sakykime, vyrui gali būti, o jai yra labai rimta. Ir reikia atgaminti meilę. Nu, sakykime, ne. Ir jinai pradeda kalbėti apie tai, kalbėti vyrui, tai atrodo, ai, čia iš vis, nu, ką čia. Bet jeigu tu įsigilinsi, tu suprasi, kad vat, jos evoliucija yra va šitaip. Ir jos dabar yra toks etapas, jis to neišsėmė. Na, vyrui gal trūko pinigų vaikystėje, jisai pastovi prikrauna, priperka daugiau negu reikia. Net ir moteriai gali atrodyti, kad nu, čia yra per daug pripirkti. Nu, jis va taip gydosi, ne? Tai vietai to, kad pykt, galima su žmogum šnekėtis ir šiuose pirmiausia stengtis jį suprast. Ta klyksma, ta vaiko šaukima, ta noriu to, jį tiesiog reikia pradžiai suprast. Tikrai yra dalykai, kur yra beprotybė, mano manimu. Nu, kaip pasakyti, vėlgi negalima to žodžio vadinti, bet yra tokių dalykų, kur yra tikrai beprotybė. Kai kažkas nusiperka kokį konceptualaus meno kūrinį, kuris susideda iš kokios kėdės ir sumoka daug milijonų, nes ten buvo garsaus kūrėjo kėdė pastatyta ir ten kažkokia yra idėja. Jis nusiperka už kiek milijonų. Ar dar, nu čia tikrai beprotybė, bet jeigu tu įsigilinsi, kodėl tas žmogus perka tą kėdę, tą kūrinį arba perka rankinuką už 9000 eurų, kaip mes matėme Romai, realiai rankinuką stovi 8000 eurų ar 9000, yra ir už 20. Vat kodėl jisai perka? Ir ką tu dabar su jo padarysi? Jeigu tu jį kritikuosi, jeigu tu piksi, tu nieko neišloši. Tai yra tas pats vaiko klyksmas, kaip pat ir šaukia žmonės šventoj vietoj, kuris buvo neišpildytas. Tik aišku, šventoj vietoj žmonės šaukia dėl bazinių troškimų neišpildymų. Tai rankinukai tai nėra bazinis troškimas, bet tai irgi kažkoks troškimas. Ir jeigu tu tą žmogų suprasi, va tiesiog paklausi, o kodėl tu nori jo? Ir tu spėsi, kad žmogui labai svarbus imidžas, jam reikia populiarumo, jis nenori nusileisti draugiam, ta moteris, va tu suprasi jos pasaulį. Ir kad ir koks jis lėkštas bebūtų, tai yra jos pasaulis. Ir tu turi, nu kaip, suprasti jį. Aišku, tai nešia, kad tu turi savo pinigus leisti tokiam pasauliu. Kiekvieną kartą. Bet jeigu tu turi tokią moterį, dažniausiai turtingi žmonės turi tokį moteris, jie kažkokiu tai būdu turi viens kitą suprasti, nes tokias moteris atitinkami ir vyrai renkasi, kurie irgi savo nori tokių dalykų, kur mums nu, nesunkiai suvokiama. Ne? Tai to, kad pyktų, tiesiog supranti, tai yra toks etapas. Lygiai taip pat yra vyrai, kurie perkasi savo labai prabangos prekes, taip? Laikrodžius, pas 10 laikrodžių yra, jam reikia 11. Už 20 tūkstančių, už 40 tūkstančių. Nu, realiai tai yra lėšų švaistimas. Bet jeigu tu jo paklausi, tu pamatysi, gal, kad jisai supranti labai dažnai tokie žmonės, vat vaikystėje kažko jam trūko, paauglystėje kažko trūko, arba turi hobis. Pažinau žmogų, kuris kolekcionavo senovinius laikrodžius, tu ateini pas jį į namus, ten yra viskas nukrauta senoviniais laikrodžiais ir visi tiksi ir kai pradeda dundėti, tai ten yra kaip vargonai grotų, supranti, nes ne visi tą pačią sekundę dunda. Nu, ką tu jam dabar padarysi, jam reikia kaupti tos senovinius laikrodžius. Ir ta žmona, to vyro, pakestavo. Tiesiog ateini ir tu matai, nustatytos, ten aš nežinau, vat, sakykim, salionas ir jame stovi 20 laikrodžių. Bet ne mažiukų, bet tokio metro, pusantro dydžio, medinių, su tais vatais tiksėjimais, su tais dandėjimais. Nu, ką tą padarysi? Kažkaip jie susitarė, žinai, bet kiek tenais pinigėlių eina tiem laikrodžiam, nu. Ir vat jo yra vat toksai hobis, toks troškimas, kažkas mašinas, kuris senuoja, nu, mūsų lygija, tai ką, ten vyksta kova, žinai, dėl drabužių, dėl maistų, dėl kelionių, dėl mašinų, dėl tokių smulkių dalykų. Bet tai ką aš visą lenkiu, kad pirmas, tai yra, žmogus turi pripažintos norus. Jis jų neslėp, nei prieš save, nei prieš kitus. Bet antras dalykas, iš jo pusės, jeigu jis turi to norą, jam reikėtų tenkinti taip, kad kitų nesužeisti ir kitų neapvokti, nuo kitų nepaimti tų pinigų. O tiem kitiem jų užduotis yra jį suprasti. Ir vat kažkaip jie turi rasti kažkokį kompromisą. Tas neturi nuvokti nuo šeimos per daug pinigų, bet tie iš savo pusės turi irgi suprasti, nes jie irgi turi savo troškimus. Tai va, tai tada bus toksai jau nebe klikimas, bet biški paklikimas, pasikalbėjimas, paklikimas, pasikalbėjimas, toksai aukštesnis lygis. Bet visi turi teisę turėti tos troškimus, nes tie troškimai, jie yra, reikia suprasti, jie atsinešami iš daugelio, daugelio tūkstančių ar šimtų tūkstančių gyvenimų ar milijonų. Tai yra, mes nežinom praeitų žmogaus gyvenimo, ką jis kultivavo, ko gavo, ko nedagavo. Žmonės, kurie išgyveno badą, nepriteklių gilų, vat, tarpukario laikais, pokariniais laikais, jie arba karo laikais, jie visą laiką bus linkę daugiau kauptų, neišmuš iš jų šitų dalykų. Aš matydavau pasenų žmonės prikauti laikraščiai, žurnalai, rusiškos enciklopedijos, kurių jie niekados neskaitys ir neskaitė. Laikrašiai, visokie seni indai, puodai, kuriuos tu tiesiog sandaikščiams gali parduoti už kapeikas. Mat, kai mano seneliai mirė, pato tėvas mirė, tai mama, kai pradėjo valyti namą, tai aš nežinau, kokie ten buvo išvesti. Kalnai buvo išvesti. Tame tarpe izvestija tokie laikrašiai rusų laikais, kuriem jau buvo, aš nežinau, gal 80 metų. Visus tos dalykus išpardavėm, tiksliau aš pasirūpinau. Parduot vieną žmogų pažįstu, kuris tenais pardavinėjo, daviau, sakau, šitą parduok, šitą, sakau, nu čia yra, nu nieks, ne gyvenime nenaudos, o bent jau tie pinigai nueis kažkokiai tarnystai. Bet tai buvo kalnai tiesiog, kalnai. Tai iš vienos pusės tu, vat, sakau, gali nesupras, gali kritikuot, gali šaipytis, gali juoktis, bet yra žmogaus evoliucija ir žmogaus niuansai psichologiniai. Ir tuo pat metu tai nereiškia, kad jis turi viską sau leisti daryti, nes tai liečia kitus, jis turi kažkaip tartis. Tie aplinkiniai turi biški save prispausti ir jisai turi save biški prispausti ir kažkoks kompromisas. Jeigu žmogus visiškai nesitarė su aplinkiniais, tai yra negerai. Pavyzdžiui, sako vyras, aš uždirbu pinigus, aš ką norėsiu, tą pirksiu, o jūs man jokių komentarų. Bet jis pamiršta, kad jis uždirba pinigus tik dėl to, ne tai, kad tik dėl to, bet dalinai dėl to, kad ta kita pusė sėdi namuose ir atlieka kitas pareigas, kurių jam nereikia atlikti ir dėka to jis turi laisvo laiko ir energijos atlikti savo pareigas, tai yra uždirbti pinigus. Ir jeigu jis kažką išima iš šeimos biudžeto, jisai turi tartis. Nors išoriškai jis sukrovė tą biudžetą, bet realybė energetiškai jie sukrauna abu. Plius jis gauna iš antros pusės energijos ir daug gauna. Kas ginčiasi ir sako, kad tai netiesa, rekomenduoju metus pabūti bendros pusės. arba 2 metus ir dirbti tą patį darbą. Bet tikrai be prostitučių, be draugių, be darbuotojų, su kuriuom paflirtuosi, be nieko. Va tada pamatys, iš kur ir kiek ateina jam tos energijos. Jis tada įsisąmonins. Tai va čia būna daugiau pas vyrus ta problema, sako, aš uždirbu pinigus, kodėl aš turiu klaust, pirkdamas kokį didelį pirkinį kitų, žinai. Taip, klaust nereik, bet pasitart, nu, kaip ir tokį gauti dabro būtų gražu, dėl to, kad tie pinigai uždirbti iš tikrųjų yra abiejų žmonių, jeigu jie tikrai gyvena kaip vyras ir žmona, jie gyvena vienam kokone. Realiai tai yra vienas energetinis darinys. Ir ten viens kitą jie papildo ir pakrauna. Moteris turi savo reikalus ir tiem reikalam irgi išeina daug energijos. Vaikai kartais susirbė daugiau energijos negu darbuotojai, bendradarbiai arba darbas. Va, o vyras turi savo pareigas ir kuriuom atlikti irgi gauna energijos iš antros pusės. Aš, pavyzdžiui, bet realiai pacituosiu vieną žmogų, kuris turėjo apie netoli 600 darbuotojų. 600 darbuotojų. Jis pasakė, aš, sako, lengviau sukontroliuoju tos 600 darbuotojų negu vieną savo sūnų, kuris gimė jam ir paaugo. Vat atsakymas. Nu, atrodytų, tai yra stambus biznesmenas, su gerom mašinom, milijonierius ir viskas savo gali leisti. Bet jisai, buvo etapas, kai jam su sunum. Bet su sunum likdavo tai mama, žmona. Nu. Tai va, tai kada mes norim to savo troškimus pildyti, tai nereikėtų pamiršti, kad su kitais pasitars, nors išoriškai tu uždirbi pinigus. Da, aišku, ne dėl kiekvienos smulkmenos. Čia irgi yra visokių požiūrių, bet jeigu yra širdies santykiai, jeigu jie tikrai yra vienam rate, vienam kokone, vienam burbule, jie tarsis, jie kalbėsis ir išmintinga moteris be abejo, jinai niekada neprieštaraus, jeigu nebent matys, kad ten jau yra durnystė daroma. Bet šiaip jinai galvos, vyras dirba, tegu įsigyvendina savo planus. Tai va čia visur tas laviravimas tarp ir savęs neužgniaužimo, kad savęs neužgniaužt ir išpildyti tą troškimą, bet tuo pačiu metu, kad ir kitą nenuskriaust. Nes būna žmonių, kurie savo nusiperka, bet kai kitiem reik šeimos nariams, sako, kad pinigų nėra. Nu, kažkas perkasi savo prabangės meškerės arba šautuvus medžiokliai, bet kai reikia žmonai ir vaikams, sako, dabar pinigų nėra. Na. Yra tokių. Kažkuriuo, moteris irgi kažkurios savo išlaidauja, bet kai reikia kažkokį stambesnį pirkinį, kurį vyras inicijuoja daryti ir iš biudžeto pasako, kad dabar negalim, čia vat mažai pinigų. Įvairius, abilytis iš tikrųjų durniuoja šiais laikais ir čia labai sunku pasakyti ir net neverta, kai yra va čia internete laksta to žinutės visokios ir postai vieni dedant vyrų, kiti dedant moterų ir pastebėjau, kad tai yra sudažnėjęs reiškinys, tai yra dėtant kitos lėties. Abilytis turi savo niuansus iš tikrųjų. Abilytis turi savo niuansus ir geriau jungtis į visumą, į vieną širdį ir ten visą laiką susitart. Kaip aš pažįstu vieną šeimą, kuri, apie 50 metų jau kartu iš tikrųjų. Netoli bus 50. Tai jie pasakė, sako, jeigu yra santykiai geri, šeimoje tai yra vienas biudžetas, yra vienas stalčius ir yra viena vieta, kur pinigai gula. Nu, visom prasme. Sąskaitas gali būti kelias, bet yra vienas. Jis sako, tu sėdi ir susitari. Bet jeigu nėra tų santykių tokių, tai tada atsiranda du stalčiai, trys stalčiai ir taip toliau. Buvo labai gili realizacija, aišku, ne taip pasakyta, bet principę perduotų. Ir jie iš tikrųjų visą gyvenimą jie dėdavo pinigus į vieną krūvą ir abudu dalindavos. Tai yra, sakykime, vienas iš labai didelių simptomų, rodančių, kad šeima yra tikrai šeima. gilėta žodžio prasme. Be abejo, yra, nu, yra paliai priginti, kad moteris linkusi biški paišlaidaut standartiškai, nors sakau, tai ne trafaretas, tai tikrai ne standartas, bet taip tarsi yra toks potipis, tokia kryptis. Ir kad finansus turėtų kontroliuoti vyras ir biški paribot moters traškimus, bet tai nėra visą laiką taisyklė, nes kuo toliau viskas kažkaip tai trinasi tas ribas tarp vyro ir moterų šito požiūriu, nes ir vyrai turi labai didelių traškimų, dažniausiai tokių stambesnių traškimų ir moters. Ir dėl to toksai tarimasis draugiškas su pasiaukojimu, su nusileidimu, nu gerai, šią vasarą važiuom ten, kur tu nori ilsėtis, kitą vasarą kitas pasiaukoja, nes, pavyzdžiui, gali skirtis pomėgiai. Vienas nori į Egiptą, kits nori į Tailandą, žinai, taip toliau. Tai su tokiu pasiaukojimu, tai tada gali išlaviruot. Išeiti iš to vaiko stadijos, kur tu rėki, šaukiai tau dafienę. Man turit mesti man į burną ir viskas. Valgio kitaip ne. Vat kaip tie paukščiai lizdė. Cip, 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 jiem ten nusispjaut, jiem reikia ir viskas lieko. Tai iš to reikėtų išaukti ir aš bent ant savęs tai visą laiką stebiu, kaip tai reiškiasi, jeigu tai reiškiasi ir tada tu visą laiką save, nu, stengias kontroliuoti ir atiduot Dievo valiai. Va tie traškimo atidavimas Dievo valiai yra labai labai išmintingas dalykas, šiaip jau aš tai senai praktikuoju. Ir kartais tiesiog reikia laiko atiduot ir kartais atrodo neįmanoma, bet Viešpats tinkamų laikų įgyvendina, tos traškimus ateina tų lėšų, tada, kada reikia, o ne tada, kada tu nori. Aišku, visą laiką kiekvienas turi teisę ar pasiskolinti, ar paprašyti tų pinigų, jeigu jam iš tikrųjų yra būtinumas, būtinoji, nu kaip sakyt, būtinoji reikmė, vat, kur tikrai be to negali. Ne? Mes negalim juk ir jeigu tu puodų neturėsi, nebus kur maisto gaminti, jeigu tu maisto neturėsi, nebus kaip gyvybę palaikyti ar tu. Bet kada yra tokie troškimai, kur tu turi juos ar neturi, tu vis tiek gali išgyvent ir toliau funkcionuot. Tai su tokiais troškimais reikia visą laiką duoti laiko, nes mano praktikoje tai Krišna dar geriau žino tavo troškimus negu tu pats. Ir jisai geriau atsimena troškimus negu tu pats. Tu galbūt apie kai kuriuos esi jau pamiršęs, bet jisai nepamiršta ir tau leidžia išpildyti tą troškimą, apie kurį tu jau buvai pamiršęs. Man taip nekartai yra buvę. Ir kai mes matom pas kitą, vat, sakau, tokias apraiškas, vat, pas paauglius būna labai daug tų troškimų, reikia irgi suprasti, tai yra jų evoliucija. Tai yra evoliucija ir tu, kaip tu gali pykti ant to, kad jo dabar yra toks ūgis. Perkeltinė prasme, vat, jo yra toks dvasinis ūgis, jisai va tiek paaugęs. Tai paliai tą ūgį yra ir elgsena, ir mąstymas, ir troškimai. Paliai tą ūgį. Mažas ūgis, nu tai daug troškimų, ūgis didesnis dvasinis, troškimų mažiau. Tai tą suvoki, bet ir tuo pačiu metu negali patenkinti visko, nes kontrolė visur reikalinga ir greitai tavo biudžetas ištušties, jeigu tu viską tenkins. Bet kažkokį kompromisą aukso viduriuką rast. Tai va taip aš stengiu žiūrėti ir ta tema man kyla būtent va čia vaikštant. Ir va taip aš stengiu žiūrėti į tuos reiškinius, kada kurie iš tikrųjų jau tave labai trikdo. Stengiasi suprasti to žmogaus evoliuciją. Ir labai labai daug kur vat, tenka, kai bakti ateina konsultuotis, būtent nuramint, kad taip, kad šitie troškimai, kuriuos tu turi, yra viskas tvarkoj. Nereikia jų gėdintis. Jie yra. Ir reikia džiaugtis, kad iš viso atsiprašau, kad iš viso žmogus praktikuoja, iš viso kartuoja šventą vardą. O tai, kad pas jį tų troškimų yra, nu, tie troškimai vis tiek šventas vardas ir praktikai, jie juos degina tos troškimus po biškį. Piligrimystė degina. Bendravimas su šventom asmenybėm degina tas troškimas. Ir nereikia jų tiek akcentuoti. Ir labai reikia atskirti, kada skaito paskaitą vienuolis ir kada skaito paskaitą ne vienuolis. Vienuoliai jie dažnai akcentuoja, kad šitie troškimai tai yra veda nuo Krišnos ir taip toliau. Pavyzdžiui, mes turime Sidą. Sidą Manohardas Babadžis. Ir aš jį pacituosiu. Tai yra tikrai Babadžis, kuris buvo pasiekęs premos lygį. Ir vat bavoj, premoj, pačiuose aukščiausiose lygiuose dvasinio tobulėjimo, vat jisai vat pasakė tokius žodžius. Tai aš atsiversiu. Badžinas, tai yra Dievo garbinimas, tikras Dievo garbinimas, yra tokia būsena, kai panirusi į Radhos Krišnos meditaciją, sąmonė bet kokią kitą mintį atstumia kaip nuodus. Iškia, bet kokią kitą troškimą, kuris yra nesusijęs su Dievo patenkinimu, su Dievo pašlovinimu, įprimamas kaip nuodai. Bet kokia mintis, kad dabar aš pavalgysiu šito maisto, nepaukojęs viešpačiui, yra nuodai. Aš va nusipirksiu šitą daiktą ir naudosiu savo egoizmo patenkinimui, nesusiedamas tai su viešpaties patenkinimu. Tai yra nadai, tai yra jo lygis. Bet tai yra jo lygis, tai yra Sida lygis. O mes tokius va skaitom, bliamba, nadai, o, wow, nadai. Noriu geresnių drabužių, nadai. Aha, noriu geresnio telefono, nuodai, noriu namą pastatyti, nuodai, noriu moters, nuodai, noriu vaikų, nuodai, noriu vyro, nuodai, supranti, ir žmogus pradeda tarmozintis, stoti, kliūt, visur yra, tai yra paneigimas, bet mes nesuprantam, kad to žodžius pasakė asmenybė, kuri iš evoliucionavo per daugelybę gyvenimų, kaip jis pasakė, kad aš jau 7 ar kiek gyvenimus gimstu vradžiai ir atlieku badžiną. 7 gyvenimus. Jau grinai badžiną atlieka. Nu, meditacijai. Vien tik tom užsijama. Taigi jis kartuoja 7 lakus, 7x64 ratų. Galima įsivaizduoti, kaip taip sukartuoti. Ir kartais išeidavo surinkti išmaldos ir vėl kartuodavo, mėgodavo 1 ar 2 valandas. Nu tai va tokio, jo evoliucijai tai yra nuodai, iš tikrųjų, nes tie troškimai jam trukdys jo lygyje atlikti badžiną. Bet mūsų lygyje, aš netgi pasakyčiau, noras šeimos, noras vaikų, noras namą pastatyti. Noras normaliai gyventi, tai yra evoliucija. Tai yra nenudai, tai yra vaistai, nes labai dažnai žmogus be šeimos, jisai neevoliucionuoja, o su šeima jis pradeda labai stipriai evoliucionuoti. Tai nėra kada, tiesiog nėra kada sėdėti ir bezdėti, kaip sakyt, arba verkti. Tiesiog pareigos, kombainas, mašina, vat kaip kombainas, važiuoja per javų laukus ir jisai tos javus į save ima, per vieną išmeta stiebus susmulkintus, per kitą eina grūdai. Tiesiog pareigos į ten nėr kada važiuoja ir varo ir kulia. Surinkinėje javapjūtė vyksta pas mane už 3 metrų nuo namelio, už 4 yra javų laukas. Ten važiuoja ir va, tai taip va, tas, sakykime, pareigos šeimininės. Ir tai žmogui yra vaistai. Ir kai išgirsti pamokslavimą, kad čia, žinai, moterys yra maja, čia vyras yra maja, čia vaikai. Ir galvoji, nu, kaip tu gali tai sakyti, jeigu tu esi, žinai, toj Sida lygyje, tai tu, jo, taip, tai yra maja, bet nu, kam tą sakyti tada? Nu, koks tikslas yra? Tai žmogus, pavyzdžiui, yra įėjęs į šeimą ir dabar jam sakyti, prisirišimai šeimoje yra blogis. Kaip jisai sukurs tą šeimą be prisirišimo? Kaip jisai įeis į žmonės, kurie iš vis net išėjo iš neharmoningų šeimų, kurie buvo pykstamasi, kuriuose buvo baramasi, kuriuose buvo geriama, kuriuose nematė ir nepatyrė harmonijos, toks žmogus norės visais būdais sukurti savo tvirtą šeimą, kad tą išgyventi. Ir jis tik pradeda kurti tai, kitaip sakant, jis nori kilti kitą pakopą. Jis neturėjo harmoningos šeimos, jis nori sukurti harmoningą šeimą. Jis nori tobulėti. Ir jam kažkas pradeda šnekėti, ardyti tą jo projektą ir sakyti, prisirišimai yra blogis. Čia yra maja, čia su tom bobom, su tai, žinai, vyrais, čia užsiknysi, žinai, taip toliau. Ir jisai negali kilti iš savo pakopos kitą pakopą. Čia kaip pasakyti, sakykime, penktokui pasakyti, nu ką tu čia tam šeštoko pamokos, tu varyk į 12 klasę, tu ką tu čia šešta klasės uždaviniai septintos, čia yra, tu šauk tiesiai dabar į pirmą kursą stok. Kam tau čia ta mokykla iš vis reikalinga? Žmogus tik pradėjo matematiką mokintis, pradėjo skaičiuoti, pradėjo rašyti ir nori geras būtame, nu, gerai skaičiuoti, gerai rašyti. Tai šeima yra labai didelis uždavinys, labai didelis projektas ir jisai nori jį gyveninti. Ne? Po to yra vaikai yra projektas atskiras, namas statyti yra projektas atskiras, po to vaikus į mokslus išleisti, per paauglystę pravesti, yra projektai. Ir dabar jam kalama, žinai, kaip tos rusų katiušos, raketos kala ir sprogdina jo visą aikštelę, kurioje jisai darbuojasi ir kurioje jisai tobulėja. Ir aiškinama jam, kad tai yra materialus troškimai ir tas yra nas, tu čia vėl gimsi samsara, čia šakės, vėl gausi moters kūno, atsimindama savo žmoną mirties metu, o tu, nu ir va tas, taip tai yra tiesa, kad tai yra maja, bet tai yra tiesa iš sidhos lygio. Iš sidhos lygio, iš premos lygio. Bet iš mūsų lygio tai yra nenodai, tai yra vaistai. Ir praktiškai, jeigu žmogus kažko iš vis nori siekti, turi va, tai materialų troškimą ir jisai nori siekti. Aš skaitau, tai reikia tokį žmogų tik skatinti, nes šiais laikais jau eina mada nieko nebesiekti. Ir rūkyti žolę ir sėdėti, užsileidus muziką. Jaunimas nebenori siekti. Jie nori, turi tų troškimų, bet nenori stengtis. Nenori tobulinti savęs. Tai jeigu kažkas jau nori, baktas, nebaktas, visai nesvarbu, tenais kažką pasiekti, pasistatyti gražų namą, užsidirbti daug pinigų, nusipirkti gerą mašiną, ar ten nusipirkti netgi lėktuvą, supranti, su kurio jis skraidys į Delį ir iš Delio važiuos į Radakundą ar Vrindavaną. Jokių problemų, tai tik skatink ir viskas. Jeigu tas jo traškimas nenuskriaus šeimos narių. Jis praeis tą evoliuciją, jis supras, kad nu, gal nereikia savo lėktuvo, gal nereikia man to namo, supranti, už pusę milijono, gal man nereikia mašinos už 600 tūkstančių, gal ir paprasčiau galim, bet jis turi tą praeiti, jis turi tą išvalyti. Kaip Čitraketo, ar kuris maharadžas turėjo labai daug žmonų, bet neturėjo sūnaus. Ir žmonos buvo fantastinio grožio. Ir jų ten buvo rašo ar milijonas. Tai tais laikais, aš nesprantu, kaip taip įmanoma, bet buvo tokie kūnai. Jis galėjo aptarnauti milijoną žmonų. Nu, buvo daugybė žmonių. Kažkuris šimt bago tam veikėjas. Aišku, tai yra tikrai nekali jūgos vyras buvo ir motis. Bet jis neturėjo sūnaus ir jisai dieną naktį mąstė apie tą sūnų, turėdamas absoliučiai visą imperiją. Tai yra branga, akminius auksą, sidabrą, moterį, šlovę, valdžią, įtaką, viską. Netgi mistinės galės. Bet sūnaus neturėjo. Ir kai jam atėjo išminčiai ir pasakė, mes tau sako, galim, kaip sakyt, palaiminti, kad tu tą sūnų turėsi, bet tu kentiesi. Nes jie matė jo prarabdą karmą ir sako, jis tau suteiks labai daug laimės, bet po to suteiks labai daug kančios. Jis sako, vis tiek noriu. Ir jie pamatė, kad tas pamokslavimas neveikia ir jie nepyko, jie matė tokią evoliuciją pa žmogų. Vat jo evoliucijai, kad jis tobulėtų, jam trūksta šito dėmens, jam trūksta realizuot, kad nesūnuje laimė yra. Tai yra kiekvieno imperatoriaus baisinis troškimas, kad kas paveldės sostą. Nu, tai čia yra fundamentinis, sakykime. Bet jam jo evoliucijai tas troškimas trukdė eiti toliau. Jam būtinai reikėjo. Nu ir ten berods buvo narada su kitu išminčiu. Jie į palaimino atliko jagę ir ta žmona viena pastojo. Ir gimė nuostabus vaikas, nuostabus sūnus. Ir aišku, ką padarė tas imperatorius, tas karalius. Jisai pamilo tą žmoną labiau negu kitas. Ir čia buvo visas fintas. Jis pamilo ją, nes jinai davė sūnų, o kitos nedavė. Ir tos kitos tiek užpavydėjo iki tokio lygio, kad paėmė nunuodijo tą sūnų. Vaiką nunuodijo. Tais laikais, su visų vediniu paruošimu, su visom nepaprastai aukšta civilizacija ir nepaprastai aukštom moraliniam vertybėm, kai žmogus skaitydavo baisinę nuodėmę pažadėti ir nevykdyti pažado, paėmė nunuodijo vaiką. Išpavydo, kad karalius tai moterį daugiau skyrė dėmesio, nes jinai buvo sūnaus mama. Ir tas karalius išgyveno klaikų skausmą. Tokį skausmą, kuris buvo daug didesnis negu skausmas, kad aš neturiu sūnaus. Negu skausmas prieš tai buvęs. Klaikų skausmą. Na. Ir tada atėjo tie išminčiai ir prikėlė tą vaiką iš numirusių. Tas vaikas pakalbėjo, kad jūs esat laikini tėvas ir mama ir aš turėjau milijonus tėvų ir mamų, prieš tai ir aš dar turėsiu milijonus, daugybė tėvų ir tėvo ir tėvų ir mamų į priekį. Tai labai tai įdomi mistinė istorija. Ir jis apsiramino ir tada priėmė sanjasą, pradėjo tą, bet jam reikėjo šitą praeit. Jam reikėjo šitą praeit. Ir išminčiai neprieštaravo, jie davė pamokymus, kaip ir mes, ne, vat, sakom, nu gal tau nereikia, žinai, gal tu, nu neišlaidauk tiek, nu nereikia tau tų drabužių tokių prabangių, mašinų tokių prabangių, namų tokių prabangių, kelionių ar viešbučių, ar laikrodžių, ir telefonų, ar kompiuterių, nesvarbu, vat mes būna, ne, baktai viens kitam pasako, gal tu, bet jeigu pa žmogų klyba, vat yra ir viskas, jiems reikia iš nu, iškabinti tą. Jam reikia iškabinti ir jam reikia surinkti savo patirtį ir ne knygučių patirtį ir ne kitų pasisakymus. Jis turi pats po to paimti ir pasakyti savo lūpom, kad tai yra iškabinta ir tai nėra tai, ko aš iešku. Turi savo pasakyti lūpomis. Va, tik tais tema yra tai, kad kada tai vyksta ir kada tu matai, kaip žmogus, pavyzdžiui, nu va, būna matai, jaunuolis įsimylė arba merginai įsimylė, vaišnavė, ne, sakykime, praktikuoti. Nu ir tiek rauna stogą ir tiek neša į šoną ir visi principai lūšta ir visi pažadai per iniciacijas lūšta, dušta. Ir tu nieko negali daug pamokslauti, tiesiog žmogiškai gali pabūti tik šalia. Jam reikia praeiti tą evoliuciją. Būna sudurnioja vyrai 50, taip, apie 50 sudurnioja moteris, nu, ką, tu gali viską pasakyti, viską paaiškinti, kaip tie išminčiai paaiškino, bet savo tą jis turės pats praeiti, tu gali melstis, vat kaip daro daugelis tėvų už paauglius, jie tiesiog meldžiasi, nes paaugliai nebeklauso, aš kalbu ir apie vaišnavus, nes vaišnavai ypatingai linkia duotis paauglystai. Malonumais, nes pas jūs visą laik būna, nu, dažnai šeimos toks būna prispaudimas, kad to negalima, jiem ir taip jau daug ko negalima, kiek jų draugam, jiem negalima mėsų, McDonald'ų, Hesburgerių, supranti, žuvų, kiaušinių, netgi česnakų, svogūnų dažnai negalima, jis taip tas paauglys gyvena, nu vaikystės, tas baktas, tokiam, ten nedaug dievė išgers, gyveno tokiam prispaudimė, jau paauglystė jau pradeda tą spiruoklę jau verštis ir būna neretai jau ten baktai paaugliai kaip šunis nutrūksta tie kaimo nuo lenciūgų, bėga ten kilometrus į laukus, kad tik tais jiem jau ten nemaruočintų smegenų, kaip sakys, su tais pamokslais nieks. Bet visi turi tą praeitį, tu negali pykti, nes tai yra evoliucija, reikia suprasti, tai yra evoliucija, bet kokiu atveju evoliucija. Ir netgi kartais žmogus eina žemynį dugną ir tau atrodo, kad yra devoliucija, tai yra jisai degraduoja, bet tas degradavimas jo yra evoliucijos dalis. Taip kaip kylant į kalnus, tu gali kilti viršų, po to eit tarpeklius, tu turėsi leisti žemyn ir vėl kilti tuo tarpekliu, pasiekti prieš tai buvusi lygį ir tada tik biški pakilti. Va, tu turėsi pereiti tą tarpeklį, tą slėnį, kuris bus įdubimas ir kai tu eisi žemyn, tau atrodys, kad tu jau eini žemyn, bet tu žinosi, kad perspektyvoje tu eini į priekį, tu kilsi aukštyn perėjęs tą smėlėnį. Tai, nu, va, tokie va pamąstymai apie tos troškimus. Ir čia yra lengva pykti reikalauti, kaip, nu, kaip sakyt, ant kito, bet savęs dažnai va, žmogus pats nepamato, kad jisai pats turi tų labai daug tų troškimų, nepamato žmogus. Ir kad jisai linkęs labiau kitą va, smerkti, teisti, bet pats savyje, va, kaip Jėzus sako, pas kitą krislą akiją matai, o pas save rastą nematai. Ne? Tai va tokie va, pamąstymai buvo, kada žmonės puldinėjo toje šventoje vietoje, prašinėjo, ypatingai vaikai prirada kundas, negali ten ramiai pasėdėti, ten realiai įėjimas yra 10 rūpijų. Tu ateini, aišku, prišoks vaikai, tu turi iš jų tą žvakutę nupirkti, jinai kainuoja 10 rūpijų, nupirki, nes kitaip pristos nuo tavęs ir viskas. O surė kundui, kai buvom, tai iš viso. Nesurė Čendra Sarovai, kur vyko pavasarinis rasos lylos šokis, rudeninis berods, ar pavasarinis. Tai, nu, realiai pristojo apie 40 minučių, net ir pinigų davus, jie sėdėjo ir toliau monijo. Kažkur 40 minučių trūko, ten jau buvo išbandę visus per kartiką, visą kantrybę išbandė, bet išlaikėme egzaminą. Buvom su vienu baktu nuvažiavę, tiesiog dvies atėjo, pristojo, po to atsisėdo, po to prie kojų pradėjo glaustis kaip vaikai. Nu, ką tu su jais padarysi? Ir jie gavo rūpį ir vis tiek dar norėjo. Pamatė, kad kažkaip, kai daviau, pamatė, kad piniginiai daugiau yra. Stambesnių kumpių rūpio, 500 rūpijų. Tai jau jie galvojo, kad tą 500 kažkaip išsigrabalios. Po to, kai pasakiau, kad pakviesiu kitus pandas, vyresnius, o ten yra hierarchija, vyresni pandos neleidžia. Nu, vyresni prašytojai vaiko, kaip sakyt, gainioja tos vaikus, kurie prašo, nes jie yra konkurentai. Tai kai jau tą pasakiau, tai jau jie pasišalina. Bijoja gauti, kaip sakyti, į kuprą. Nuo vyresnių surinkinėtojų. Tai va, tai irgi labai norėjosi pykti ir visaip kitaip, bet nu, laikėmės. O kitas buvo Belvane, kur Lakšmi Deivė atlikinėja skezės, tai jisai tiek priskreto, pirmą reiškia vyresnysis mane pravedė ten, parodė daug gerų vietų, ir aišku paprašė aukos, ir po to, kai vyresnio amžiaus vaikas nuėjo, prisistatė jaunesnio amžiaus vaikai, nes pamatė, kad tas jau sotus, tas jau gavo, dabar jau mes, tai tiem vaikam davėm saldainių, bet viens tiek priskreto ir tiek prašė, bet tiek prašė, kad jau teko balsą pakelt, bet viduj be pykčio, bet išoriškai su pykčiu. Jisai tada nubėgo ir po to žiūrim, mes ant tokios kalvelės stovėjom, o ten apačio jau buvo Jemunos išsekęs dugnas. Ir jisai ten nuėjo kakuot. Jis nusimovęs kelnes kakuoju, mus žiūrėjo ir dar šaukė 100 rūpijų, 100 rūpijų, kakuodama šaukė per 100 metrų, mus žiūrėdamas. Na, čia buvo topas atkaklumo. Nu to. Ir, nu tai aišku, tada belieka tik juoktis, nes, nu ką tu daugiau pasakysi, nu ką tu daugiau pakomentuosi, tokia evoliucija. Nu tokia evoliucija, ne. Bet kaip ir sakiau, nu, ta realizacija, kad jeigu tu pildai savo troškimus, visą laik pasitark ir su kitais, kad, nu, visi sotus paliktų. Ir nereikia gėdintis tų troškimų, nes beje, aplamai, bet koks troškimas, iš tikrųjų, labai įdomiai. Dar viena tokia mintis, kad bet kokio troškimo pildymas, jisai atneš tam tikrą suvokimą dvasiškai praktikuojančiam žmogui. Ir bet kokio troškimo pildymas atneša ir atsakomybę. Jeigu tu nusiperki daiktą, tai turi jį prižiūrėti. Taip? Ir jeigu tu nusiperki objektą, namą, pastatai, turi prižiūrėti. Vis tiek vyks apsivalymas, vis tiek žmogus turės rūpintis tuo daiktu, arba jisai gaus kažkokį suvokimą. Neišeis veltui praktikuojančiam žmogui. Nepraktikuojančiam jisai gali daug ko nesuprast ir tikrai degraduot, bet tas, kuris praktikuoja, jisai daug kas supras per bet kokį materialaus troškimo pildymą. Dėl to nereikia jų gėdintis, taip pat jų nereikia ir vaidinti, kad jų nėra, nereikia veidmainiauti prieš save ir prieš kitus. Ir neišmintinga yra pykti ant kito žmogaus, jeigu jisai vat užkliūna ant kažkokio tai troškimo. Tai va tiek norėjau pasidalinti, radė.